რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 18 საათია. თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატანაი აუძღვები. გამიზნები აქვს და როგორ შეფასდა საქართველოს ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი დეცენტრალიზაციის სტრატეგიული ხედვა.
მმართველობის უფლებამოსილებების გაფართოება, მეტი ფინანსური რესურსი და მმართველობა უნდა აღმოყოფილებდეს გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების უმაღლეს პრინციპებს.
ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლისთვის საფრთხის ასაცილებლად დაწყებულმა კამპანიამ იმერეთის რეგიონი მოიცვა.
თითოეული ადამიანი უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს ამ საუკეთესო შემოთავაზებას.
რა დაუწუნეს ხელისუფლების ოპონენტებმა თელავში რეკონსტრუირებულ ერეკლეს მუზეუმს? ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ დრომდე უცნობია, როდის გადასცემს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება საჯო გარემოებებში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს, მის ოჯახს. ამჟამად ერგნეთში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელმაც საღამოს 6 საათისთვის ჩვენი გადაცემის დაწყების წინ გვაცნობა, რომ კიდევ ერთხელ ესაუბრა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და წითელი ჯვრის კომიტეტის წარმომადგენლებს, რომლებიც საღამოს 6 საათისთვის კვლავ არ ფლობდნენ კონკრეტულ ინფორმაციას. გარდა ამისა, ცხინვალელმა სამოქალაქო აქტივისტმა, გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორმა თემურ ცხურბათი რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ დილით ესაუბრა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მათ ასევე ვერ დაუკონკრეტეს ცხედრის გადასვენების დრო. თემურ ცხურბათი აღნიშნა, რომ ამ საკითხისადმი დიდია ოსური მედიის ინტერესიც. დე-ფაქტო ხელისუფლება უკვე რამდენიმე დღეა აცხადებს, რომ ოჯახისთვის ცხედრის გადაცემამდე რუსეთიდან ელოდება ექსპერტიზის პასუხს. 4 მარტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაგრძელა განცხადება, რომ ბოლო ინფორმაციით უახლოეს დროში მოხდება არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენება. იმავე საღამოს განცხადება გაგრძელა საქართველოს საპატრიარქომაც, მისი ინფორმაციით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წერილის საპასუხოდ რუსეთის პატრიარქი ჩაერთო ოჯახისთვის არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადაცემის საკითხში. ყოველ მხრივ ეცდება, რომ ეს მაქსიმალურად მოკლე დროში განხორციელდეს და ცხედარს წითელი ჯვარი ჩამოასვენებს. ოჯახი დაიმედებულია საპატრიარქოს და პრემიერ-მინისტრის გუშინდელი განცხადებების შემდეგ, თუმცა ვერ ფლობს კონკრეტულ ინფორმაციას და მათთვის დღეს ყველაზე მთავარია ცხედრის დროულად გადმოცემა. ამის შესახებ 5 მარტს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ, რომელიც სოფელ წილკანში იმყოფებოდა არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის წევრებს პირადად მიუსამძიმრად, ასევე გააცნო ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა ნაბიჯებს დგამს თავად ომბუდსმენის აპარატი. ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა, ვცდილობთ მაქსიმალურად დაჩქარდეს გადმოსვენების პროცესი, რაც ამ ეტაპზე პირველი რიგის ამოცანაა ოჯახისთვისაც და სახელმწიფოსთვისაც, განაცხადა ნინო ლომჯარია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმო სირიის აღმოსავლეთ ღუტის რაიონის მოსახლეობაზე შეტევა, რომელსაც რუსეთის და ირანის მიერ მხარდაჭერილი ასადის რეჟიმი აწარმოებს. თეთრი სახლის განცხადებით, რუსეთმა არაერთხელ შეაფერხა გაეროს უშიშრების საბჭოს რეზოლუციის მიღება სირიაში 20-დღიანი ზავის ასამოქმედებლად და კონტრტერორისტული ოპერაციის სრულსაბაბით განაგრძობდა უდანაშაულო სამოქალაქო პირების დახოცვას. თეთრი სახლი აღნიშნავს, რომ 2016 წელს რუსეთმა და სირიის რეჟიმმა ტყვილის და ძალის გამოყენების ასეთივე კომბინაციით ალეპოში გაანადგურეს ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქე. თეთრი სახლის ცნობით, 2018 წლის 24-დან 28 თებერვლამდე პერიოდში რუსულმა თვითმფრინავებმა ხმეიმიმის აეროდრომიდან განახორციელეს სუმცირე 20 გაფრენა აღმოსავლეთ ღუტის დასაბომბად. თეთრმა სახლმა მოითხოვა, რომ ასადის რეჟიმის კონტროლქვეშ მყოფმა ძალებმა დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ მშვიდობიანი მოსახლეობის და სამედიცინო ინფრასტრუქტურის განადგურება. თეთრი სახლის განცხადებითვე ცივილიზებულმა სამყარომ არ უნდა მოითმინოს ასადის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენება. ვაშინგტონმა ასადის ხელისუფლებისგან და მისი მხარდამჭერი მოსკოვისა და თეირანისგან მოითხოვა შეასრულონ გაეროს რეზოლუცია აღმოსავლეთ ღუტაში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის და 410 სამდე მშვიდობიანი მცხოვრებისთვის შეუფერხებელი ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის შესახებ. ევროკავშირის საბჭომ 5 მარტს კიდევ ერთი წლით გაუგრძელა სანქციები უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტს ვიქტორ იანუკოვიჩს და მისი გარემოცვის 12 წარმომადგენელს, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან სახელმწიფო სახსრების მითვისებასა და სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებაში. აპირების წინააღმდეგ 2014 წლის თებერვლიდან მოქმედებს ფინანსური და სავიზო სანქციები. ამასთან ევროკავშირმა არასაკმარისი მტკიცებულებების მოტივით სანქციები მოუხსნა უკრაინის იუსტიციის ყოფილ მინისტრს ელენა ლუკაშს და პარლამენტის ყოფილ დეპუტატს ბიზნესმენ ანდრეი კლუევს. არსებული მონაცემებით ოფიციალურად ეს გადაწყვეტილება 6 მარტს გამოქვეყნდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 5 მარტს საქართველოს ხელისუფლებამ წარმოადგინა დეცენტრალიზაციის ადგილობრივი თვითმართველობის ახალი ეროვნული ხედვა. ინიციატივის მიხედვით სტრატეგია, რომელიც წლის ბოლოს უნდა იყოს, მზად უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმართველობის გაძლიერებას და ამ პროცესში საზოგადოების აქტიურ ჩართულობას. ადგილობრივი თვითმართველობის ახალი ხედვა, ანუ საშუალოვადიანი სტრატეგია გაწერილი იქნება 8 წელზე. უფრო მეც ამ ხედვის და მისი შეფასებების თაობაზე ნინო თარხნიშვილისგან შეიტყობთ.
ის რომ ხელისუფლებას ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ ახალი ხედვა აქვს ცნობილია. მაგრამ როგორია ეს ხედვა? ამის თაობაზე 5 მარტს საქართველოს პარლამენტში კონკრეტული ბევრი არაფერი თქმულა. უფრო ზუსტად, საზოგადოებისათვის ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პარლამენტისა და მთავრობის მიერ შემუშავებული დეცენტრალიზაციისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ახალი ეროვნული ხედვა მეტ შესაძლებლობებს ანიჭებს ადგილობრივ ხელისუფლებას, როგორც გადაწყვეტილების მიღების, ასევე ფინანსური რესურსების განკარგვის საკითხებში. ახალი ხედვის სამი ძირითადი მიმართულება პარლამენტში შეკრებილ მთავრობის წევრებს, სამოქალაქო საზოგადოებასა და დიპლომატიურ კორპუსს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა წარუდგინა.
პირველი ეს არის თვითმართველობის უფლებამოსილებების გაფართოება. მეორე ეს გახლავთ თვითმართველობას მეტი ეფექტიანობისთვის რა თქმა უნდა ქონდეს მეტი ფინანსური რესურსი და მესამე თვითმართველობა უნდა აღმოყოფილებდეს გამჭვირვალობის და ანგარიშ ვალდებულების უმაღლეს პრინციპებს, სტანდარტებს.
ადგილობრივი თვითმართველობის ახალი ხედვა, ანუ საშუალოვადიანი სტრატეგია გაწერილი იქნება 8 წელზე. ამის შესახებ ამბობს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე და დასძენს, რომ ეს არ იქნება დოკუმენტი დოკუმენტისათვის, ანუ მისი მტკიცებით სტრატეგია, რომელზეც ხელისუფლება მუშაობს და რომელიც სავარაუდოდ მიმდინარე წლის მიწურულისათვის უნდა იყოს მზად, იქნება ქმედითი დოკუმენტი კონკრეტული ამოცანებითა და მიზნებით. ზურაბ ალავიძის სიტყვებით, სტრატეგიის მიხედვით 2025 წლისათვის საქართველოს მთლიანი შედაპროდუქტის 7-8% რეგიონულ და მუნიციპალურ ბიუჯეტს გადაეცემა. დღეს მუნიციპალური ბიუჯეტისათვის მთლიანი შედაპროდუქტის 4%-ია განკუთვნილი. ეს ცვლილება, ზურაბ ალავიძის თქმით, ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს.
პირველ რიგში უნდა მოხდეს დაგეგმვა, შემდეგ უნდა მოხდეს თვითონ შესაძლებლობების ზრდა მუნიციპალიტეტებში, კადრების ზრდა, კანონმდებლობის ბაზის ჩამოყალიბება და ამას უნდა მოყვეს შემდეგ უკვე ფულადი რესურსების ზრდა. პირველ ორ ნაწილს ფულ ვერ განვახორციელებთ, მაშინ ძალიან გართულდება ფულის ესე პირდაპირ გადაცემა, ამიტომ პროცესი არის დინამიური, ზუსტად ამას გავწერთ სტრატეგიაში, სამივე მიმართულებით, მეტი საქმე, მეტი ფული და მეტი გამჭვირვალობას როგორ მივაქციოთ.
მიუხედავად 2014 წელს მიღებული ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსისა, დარგის სპეციალისტები რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აქცენტს აკეთებენ იმ ხარვეზებზე, რომლებიც დღეს ადგილობრივ თვითმართველობებში არსებობს და რომლის გამომწვევი მიზეზებიც არაერთია. მათ შორისაა ფინანსური ნაწილი, იქნება ეს საშემოსავლო გადასახადები, სასოფლო სამეურნეო მიწები და ასე შემდეგ. ირაკლი მელაშვილი, სპეციალისტი ადგილობრივი თვითმართველობის საკითხებში, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიუთითებს იმ აუცილებლად გასატარებელ ღონისძიებებზე, რომლებიც უნდა აისახოს ადგილობრივი მართლობის ახალ ხედვაში. ირაკლი მელაშვილის სიტყვებით, ადგილობრივ ხელისუფლებას მეტი უფლებამოსილება უნდა მიენიჭოს, როგორც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ისე ფინანსური განკარგვის თვალსაზრისით.
ჩვენ ვერ შევძლებთ შევკნათ ადამიანებისათვის კარგი საცხოვრებელი სახელმწიფო. თუ ჩვენი ქალაქები და სოფლები კომფორტული არ იქნა ადამიანების ცხოვრებისათვის, ამ კომფორტის შექმნა უფრო მეტად და ბევრად უკეთესად შეუძლია ადგილობრივ ადამიანებს, ვიდრე თბილისში მყოფ ჩინოვნიკებს. არამედ რომ თბილისში მყოფ ჩინოვნიკები ცუდი ხალხი არავად შეუძლებელია საქართველოს 3500 დასახლებაში ჩინოვნიკმა იცოდეს რა პრობლემები არის გადასაჭრელი. თუ კი ამ საკითხის გაგება გაჩნდა ხელისუფლებაში, მაშინ ბევრად უფრო წინ წავალთ და ბევრად უფრო სწრაფად წავალთ თვითმართველობის რეფორმა.
კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც აუცილებლად უნდა მოხდეს ადგილობრივი თვითმართველობის ახალ ხედვაში, ირაკლი მელაშვილის აზრით, ეს არის თვითმართველობებისათვის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების გადაცემის საკითხი. აღსანიშნავია, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის 162 მუხლის თანახმად, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს რეგიონული განვითარების მრეწველობის და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ასევე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2017 წლის 1 იანვრამდე უნდა შეემუშავებინათ მუნიციპალიტეტებისათვის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების გადაცემის ვადების ამსახველი შესაბამისი გრაფიკი და წესი. თუმცა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით, ეს ვალდებულება სამინისტროებს დღემდე არ აქვთ შესრულებული, რითაც ერთმნიშვნელოვნად ფერხდება ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის პროცესი, რაც გულისხმობს ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის პოლიტიკური, ადმინისტრაციული, ფისკალური და ეკონომიკური რესურსების, მათ შორის ქონების გადაცემას. სწორედ პოლიტიკური ნების არ ქონა შეხედავს პრობლემას სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი, როდესაც ის ადგილობრივი თვითმმართველობის დეცენტრალიზაციის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს.
ამ ეტაპზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ფისკალური დეცენტრალიზაცია, ანუ მეტი რესურსები და მეტი ფინანსები ადგილებზე. ამაში გულისხმობა როგორც ფინანსების, ისევე ქონების გამიჯდა ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის. უნდა იმდროს, რომ ეს არის ამ ტერიტორიის ქონება იქნება, თუ ფინანსები გამკარგავი, აქედან გამომდინარე მას უნდა სტიმული მიეცეს, რომ ხელი შეუწყოს ადგილობრივ განვითარებას. დღეს არანაირი სტიმული არ გააჩნიათ მმართველებს იმისათვის, რომ რა შეიძლება ერთი მუშაონ რომ უფრო მეტი შემოსავალი მიიღონ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა მათ ნაბიჯები გადადგათ, მათი შემოსავლები ამით სამწუხაროდ გაიზრდება და ეს პირველ რიგში საკანონმდებლო ბაზის ხარვეზე არის.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პუბლიკაციის მიხედვით აღსანიშნავია, რომ საქართველოში არსებული მუნიციპალიტეტების უმრავლესობას, გარდა იშვიათი გამონაკლისისა, არ აქვთ თვითკმარი ბიუჯეტი და ისინი ფინანსური თვალსაზრისით სხვადასხვა სახის ტრანსფერებზე არიან დამოკიდებული. საქართველოს ხელისუფლებას დღემდე არ გადაუდგამს ქმედითი ნაბიჯები მუნიციპალიტეტების ფინანსური დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად. თვითმმართველობებს არ აქვთ საკმარისი ქონება და ეკონომიკური რესურსები.
ნინო თარხნიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მიზნები აქვს საქართველოს ხელისუფლების მიერ 5 მარტს წარმოდგენილ დეცენტრალიზაციის და ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალ ეროვნულ ხედვას და რის გაკეთებას მიიჩნევენ აუცილებლად თვითმმართველობის ექსპერტები. აჭარის ადგილობრივმა პარლამენტმა უმაღლესმა საბჭომ პლენარული სხდომების ფორმატით 6 მარტიდან უნდა დაიწყოს ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების განხილვა. აჭარის უმაღლეს საბჭოს აქვს შანსი შეცვალოს საარჩევნო სისტემა, რომელიც ამჟამად შერეულია, და საქართველოს პარლამენტის მსგავსად აჭარის უმაღლეს საბჭოსაც როგორც მაჟორიტარული, ისე პროპორციული სისტემით ირჩევენ. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების საჯარო განხილვის შემდეგ კანონპროექტი რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლეს საბჭოს დაუბრუნდა. რეგიონის მთავარ კანონში შესატან ცვლილებებზე 5 მარტს უმაღლეს საბჭოში იურიდიული კომისიის სხდომაზე იმსჯელეს, შემდეგ კი ბიუროს სხდომა ჩაინიშნა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი გია აბულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ კომისიის სხდომაზე გამოჩნდა, რომ მიუხედავად დაპირებისა არ გაითვალისწინეს მათი მოთხოვნები და უცვლელად დატოვეს მაგალითად არჩევნო სისტემა.
ჩვენ გვინდოდა, რომ კონსტიტუციურ კანონში ჩაწერილი იყო პირდაპირ, რომ პროპორციული სისტემის არჩევნები იქნებოდა აჭარის უმაღლეს საბჭოს. მაშინ გვითხრეს, არ არის ეს პრობლემა, იქნება გარანტიას გაძლევთ, რომ ეს იქნება პროპორციული. როცა წარმოადგენს კონსტიტუცია აჭარისა, იქ წერია, რომ მაჟორიტარულ სისტემას ისევ ტოვებენ, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას ჭირდება საარჩევნო მანიპულაციები, იმიტომ 2020 წელს ის ვერ იქნება ისე მყარად და ჩამოცილდება ხელისუფლებას.
შერეული საარჩევნო სისტემის პროპორციული შეცვლის საკითხი განხილვის საგნად რჩება და საბოლოო გადაწყვეტილებას უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები 6 მარტს ჩანიშნულ სესიაზე მიიღებენ, აცხადებს ნინო ჩხეტია, საკონსტიტუციო, იურიდიული და საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარე. მისივე თქმით, განსხვავებული პოზიციები აქვთ ქართულ ოცნებაში, სადაც საკითხზე ცხარე კამათი მიმდინარეობს. მისი მოსაზრებით კი საარჩევნო წესი, რომლითაც ადგილობრივი მოსახლეობა უმაღლეს საბჭოს დეპუტატებს ირჩევს, არ უნდა განსხვავდებოდეს ქვეყნის პარლამენტის საარჩევნო წესისგან.
არის რა თქმა უნდა ნაწილი, მათ შორის მაჟორიტარების ფრაქცია საკმაოდ ფლავრად წარმოდგენილი უმაღლეს საბჭოში, რომელიც თვლის, რომ შერეული სისტემა, რომელიც ამ შემთხვევაში არსებობს, უნდა იყოს დატოვებული. მე ვფიქრობ, რომ საარჩევნო სისტემა მეტნაკლებად უნდა იყოს რაღაცა ერთიანი, ან უნდა იყოს რადიკალურად განსხვავებული ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ შეიძლება საკმაოდ სერიოზული დაბნეულობა გამოიწვიოს. ამავე დროს ვითვალისწინებ, რომ ეს არის მაინც ადგილობრივი არჩევნები და შესაბამისად იქნება ეს კონკრეტულად მუნიციპალიტეტები თუ სხვა ტერიტორიული ქცეულები, მართლაც უნდა იყოს წარმოდგენილი.
საარჩევნო სისტემის რეგიონის მასშტაბით შეცვლას პრინციპულ საკითხს უწოდებს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, ევროპული საქართველოს წევრი პეტრე ზამბახიძე, რადგან მიიჩნევს, რომ ქვეყნის პარლამენტის დეპუტატებისგან განსხვავებით, რომლებმაც საკითხის მიღება 2024 წლამდე გადადეს, რეგიონის კანონმდებლებს საშუალება აქვთ, რომ არჩევნების პროპორციული წესი მანამდე დაამკვიდრონ და აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში პრეცედენტი შექმნან.
ქვეყნის მასშტაბით ეს პოზიცია ჩამოყალიბებულია 2024 წლისთვის. ეს არის ცუდი ვენეციის კომისიის გაცურებით, მათ შორის ბუნებრივი ეს პოლიტიკური საკითხი აჭარაში არის უმნიშვნელოვანესი და თუ დღეს უმაღლეს საბჭოს აქვს რესურსი იმისი რომ შეძლოს დაუმტკიცოს ცენტრალურ ხელისუფლებას თუნდაც და შევიდეთ ესე ვთქვათ ისტორიაში ერთ-ერთი ის უმაღლესი საბჭო რომელიც მართლა დაამახსოვრებს თავს ამითი მოსახლეობას რომ შემოვიდა პროპორციული სისტემა და პოლიტიკურ პარტიებს თანაბარ მდგომარეობაში აყენებს
აჭარის მაგალითზე შერეული საარჩევნო სისტემის შეცვლას, რაც გულისხმობს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას და მთლიანად პროპორციულზე გადასვლას, მხარს უჭერს რეგიონში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობა. მათ შორის ორგანიზაციების საია და სამართლიანი არჩევნები, რომლებიც უკვე წლებია ქვეყანაში არჩევნების დროს სადამკვირვებლო მისიას ახორციელებენ. მადონა ბერიძე სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი ამბობს, რომ როგორც გამოცდილება მაჩვენა არსებული საარჩევნო წესი მორგებულია მართლ პოლიტიკური ძალის ინტერესებს და მანდატების არასამართლიან გადანაწილებას იწვევს.
გამოდის, რომ ამ შერეული სისტემის ხარჯზე ყოველთვის უპირატეს მდგომარეობაში გვევლინება მართველი პოლიტიკური ძალა. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა მორგებული არის მართველი პოლიტიკური ძალის ინტერესებზე და მანდატების არასამართლიან გადანაწილებას იწვევს.
ამის შედეგად კი როგორც ქვეყნის, ასევე რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში ვერ ხვდება მოქალაქეების გარკვეული ნაწილის წარმომადგენელი და ინტერესების გამტარებელი პოლიტიკური ძალა, რაც სამართლიანობის პრინციპს არღვევს, მიაჩნია ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელ დირექტორს არჩილ ხახუტაიშვილს, რომელიც ამბობს, რომ ცვლილებებისთვის პოლიტიკური ნება არ არსებობს.
ეს შეცვლადია დღესვე. თავისთავად შესაძლებელია თავად ავტონომიამ გადაწყვიტოს, რა სისტემით აირჩევს თავის წარმომადგენლებს. და ეს ხონდა ჩვენ სულსაც, რომ აჯარა ამ შემთხვევაში გადადგას ეს ნაბიჯი წინ და ვთქვათ, ცენტრისგან თუნდაც დამოუკიდებლად დაადგინოს პროპორციული სისტემა. მაგრამ აჯარის კონსტიტუცია რომ ძალაში შევიდეს, აუცილებლად ჭირდება კიდე ერთი მესამე ეტაპის გავლენა. ეს არის საქართველოს პარლამენტის მიერ მის დამტკიცება. აქ იმასაც კი ხვდებით ჩვენ ახლა, რომ რაც არ უნდა უნდოდეს აჯარის უმაღლეს საბჭოში არსებულ ქართოცნების უმრავლესობას, ალბათ იციან, რომ პარლამენტი ამას ხარს არ დაუჭერს.
აჭარის კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პირველი მოსმენა რეგიონის უმაღლეს საბჭოში 6 მარტს ჩანიშნულ სხდომაზე გამართება, სადაც გაირკვევა შეიცვლება თუ არა კანონპროექტში საარჩევნო წესი.
ეკალორ ხიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან იმის შესახებ, თუ რა შანსი აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს შეცვალოს ადგილობრივი მასშტაბით შერეული საარჩევნო სისტემა და მხოლოდ პროპორციულ არჩევნებზე გადავიდეს. უვიზო მიმოსვლის შესახებ საინფორმაციო კამპანიის მესამე ტალღა დაიწყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრმა. საინფორმაციო კამპანიის ახალი ტალღის დაწყების ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი ბოლოხას გავრცელებული შემოშფოთებელი ცნობებია იმის შესახებ, რომ გარკვეული ხარვეზების და პრობლემების გამო შესაძლოა გარკვეული პერიოდის შემდეგ უვიზო მიმოსვლა საქართველოს შემთხვევაში საფრთხე შეექმნას. კამპანიის ფარგლებში 5 მარტს საინფორმაციო შეხვედრა გამართა ქუთაისში. მომდევნო დღეებში ეს შეხვედრები იმერეთის რეგიონს მთლიანად მოიცავს. აღსანიშნავია, რომ უვიზო მიმოსვლიდან 6 თვის შემდეგ გამოქვეყნებული მონაცემები თბილისთან ერთად სწორედ იმერეთი იყო მოწინავე ადგილზე იმ თვალსაზრისით, რომ სწორედ თბილისის და ამ რეგიონის მცხოვრებნი არღვევდნენ ყველაზე უფრო ხშირად უვიზო მიმოსვლის წესებს. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2017 წლის 28 მარტიდან დღემდე ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლით საქართველოს მოქალაქეებმა ისარგებლეს დაახლოებით 240,000 ჯერ. სამინისტროს განცხადებით სავიზო ლიბერალიზაციას ამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა საქართველოს მოქალაქეთა მიერ წესების დარღვევის და თავშესაფრის მიღების პროცედურით ბოროტად სარგებლობის ფაქტების შემდგომი ზრდის შემთხვევაში შესაძლოა დადგეს უვიზო მიმოსვლის შეჩერების საკითხი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის დირექტორის თორნიკე ნოზაძის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებმა აირჩიონ მხოლოდ კანონიერი გზა ევროპაში გასამგზავრებლად და არ გამოიყენონ თავშესაფრის პროცედურები არაკანონიერი მიზნებისთვის. თორნიკე ნოზაძის ინფორმაციით, ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოდან თავშესაფრის მაძიებლების განცხადების 97% არ კმაყოფილდება, მათ უარსებნებიან სტატუსის მინიჭებაზე და სამშობლოში აბრუნებენ.
თითოეულმა საქართველოს მოქალაქემ უნდა გაითავისოს, რომ გარდა ფინანსური პრობლემების შეიძლება შეექმნას, აქვე დგას სახელმწიფოს რეპუტაცია და საქართველოს მომავალი, საქართველოს ევროინტეგრაციის მომავალი, და მინდა თხოვო ყველა საქართველოს მოქალაქეს, რომ უფრო მეტი პასუხისგებლობით მიუძღვეს ამ საქმეს.
სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის ზვიადევ დარიანის შეფასებით, სავიზო ლიბერალიზაციის წლისთავზე საქართველო ახალი გამოწვევის წინაშე დგას და მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული წესების გამკაცრება და მოქალაქეებისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდება.
შეიძლება ბუნებრივია, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებით მათ შორის დაფიქრდნენ, დაიწყეს მსჯელობა იმაზე, რომ რაღაც ახალი სტრატეგია საჭირო, საჭიროა როგორც მოქალაქეებთან ურთიერთობა, ასევე დაფიქრება იმაზე, რაღაცა წესების გამკაცრებით, რა უქნათ ჩვენ იმისათვის, რომ ჩვენი მხრიდან შევასრულოთ უფრო მეტი ვალდებულება. ეხლა უვიზო რეჟიმის, ასე ვთქვათ, რაღაცა კითხვის ნიშანს აჩენს ჩვენს ევროინტეგრაციასთან ზოგადად.
ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის შესახებ ინფორმირებულნი არიან რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტები. მათი ნაწილი ამბობს, რომ ამ შესაძლებლობით უკვე ისარგებლა. ნაწილი კი ამას მომავალში აპირებს და სხვებსაც მოუწოდებს ევროპული ქვეყნების უვიზოდ მონახულების შესაძლებლობა წესების დაცვით გამოიყენონ.
დარწმუნებულა, რომ უმეტესობას აქვს ის ინფორმაცია, რომ სამი თვის შემდეგ მათმა უნდა დატოვონ ის ქვეყანა და დაბრუნდნენ სამშობლოში, მაგრამ რატომღაც გულებელ ყოფენ ამ ყველაფერს და უპასუხისმგებლოდ იქცევენ, იმიტომ რომ ჩემს სირბილადაც იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მიდიოდნენ და მე პირადად უთხარი, რომ ხო, ვიცით, რომ სარგებლობთ მხოლოდ სამთვიანი ვიზით. კი, ვიცით, მაგრამ ჩვენ იქ გავაგრძელებთ მუშაობას. რამოდენიმემ გადაცლა დეპორტის საშუალებით, შემდეგ დაბრუნდნენ და უფრო მეტი პრობლემები შეექმნათ ამ ადამიანებს. მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ადამიანი უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს ამ საუკეთესო შემოთავაზებას.
მე და ჩემი რამოდენიმე მეგობარი გეგმავთ, რომ საფხულში ვესტუმროთ ნა კონკრეტულ ქვეყნებს, ერთიანი ძალებით შევეცადოთ, რომ ის იკეთე, რაც მოუტანა ქვეყანას ამ კარგმა საქმე მარტო კარგოთ.
პირადად მე ჯერ არ მიწია, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს ახალგაზრდებისთვის არის საკმაოდ კარგი შანსი, იმიტომ რომ ნაკლები დრო, ნაკლები პროცედურები და გაცლებით მეტი ქვეყნის ნახვის შესაძლებლობა გექნება ამ შემთხვევაში. ხალხი ამბობს, რომ ბევრი ადამიანი რჩება და სულ მაგხოლმე პროტესტი, რომ რატომ ხო იციან, რომ ეს ვადები არის გაწერილი და ქვეყანას რატო უბუჭებ სტატუსს.
არანაირი პირობა არ დამირღვევია, ყველა საბუთი ყველა დოკუმენტაცია წესრიგში მქონდა, არანაირი დაბრკოლება საზღვარზე არცერთ ქვეყანაში არ შემხვედრია. ურჩევდი ყველა საქართველოს მოქალაქეს, რომ თუ კი აქვს საშუალება, ამცადოთ გამოიყენონ ეს შანსი.
ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ საინფორმაციო კამპანიის მესამე ტალღის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ კამპანიის ამოცანაა დაიცვას საქართველოს მოქალაქეები არასწორი მოლოდინებისგან და თავიდან აცილებინოს ის საფრთხეები და პრობლემები, რაც მათ მიერ უვიზო მიმოსვლის წესების დარღვევას მოყვება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მიმდინარეობს ინტენსიური კონსულტაციები ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებთან საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნად აღიარების და საქართველოდან თავშესაფრის განცხადების განხილვის პროცედურის გამარტივებისა და ვადების შემცირების შესახებ. ასევე იგეგმება საკანონმდებლო ცვლილებები გვარის შეცვლის და სხვა წესების გასამკაცრებლად.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ უვიზო მიმოსვლის შესახებ საინფორმაციო კამპანიის მესამე ტალღაზე, რომელმაც დღეიდან იმერეთის რეგიონი მოიცვა და იქ რამდენიმე დღეს გაგრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დასრულებულად გამოცხადდა თელავში მეფე ერეკლის სასახლის და მუზეუმის სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოები. ამ მიზნით რამდენიმე მილიონი ლარი დაიხარჯა. ადგილობრივი ოპოზიცია უკმაყოფილოა და რეკონსტრუქციის პროცესის რამდენიმე ხარვეზე საუბრობს. საპასუხოდ ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეახსენებენ საჯარო განხილვებს, რომლის დროსაც მათ არანაირი შენიშვნა არ გამოუთქვამთ. უფრო მეტს გიორგი ალდაშვილისგან შეიძლება.
პროექტი, რომელიც თელავში ერეკლე მეორის მუზეუმის კომპლექსის რეაბილიტაციას ითვალისწინებდა, დასრულდა. სამუშაოები 5 წლის წინ, 2012 წელს, წინა ხელისუფლების მმართველობის დროს დაიწყო, თუმცა ახალმა ხელისუფლებამ მაშინ არსებული პროექტი დაიწუნა და ახალი მოამზადა. ახალი პროექტის მომზადებას და განხორციელებას კი 5 წელზე მეტი დრო დასჭირდა. მართალია, ერეკლე მეორის მუზეუმის კომპლექსი დამთვალიერებლისთვის ჯერ არ გახსნილა, თუმცა დაინტერესებულ პირებს მისი ნახვის შესაძლებლობა უკვე ჰქონდათ. მათ შორის, ვინც კომპლექსი უკვე ნახა, ლეიბორისტული პარტიის თელავის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნიკა ვარდოშვილიც არის. ვარდოშვილის თქმით, პროექტის მასშტაბები მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, თუმცა იმაზე მეტი თანხა დაიხარჯა, ვიდრე თავდაპირველად იყო გათვალისწინებული. ვარდოშვილს რეაბილიტირებული სასახლის არც დიზაინი და არც შესრულებული სამუშაოების ხარისხი მოსწონს.
არ ვიცი, სოფლიოში არ არსებობს ის პრაქტიკა, ნებისმიერი შენობის ფასადი მოაპირკეს თიხის რაღაც ქოთნები და თქვენ წარმოიდგინეთ, არის ბადე გაჭიმული და აი ამ ბადეზე ზამბარებით არის ციხის ქოთნები დამაგრებული. მიიღეთ ის, რომ არის ერთსართულიანი რაღაც გაურკვეველი შენობა, ნაპირში არის მუზეუმი, ნაპირში არის გალერეა, აი ამ ძალიან მცირე პარკში და ნაპირში არის ყების ობიექტი. არ ვიცი, ყების ობიექტი რა უნდა მუზეუმში შეგინოს.
ერეკლე მეორის მუზეუმის კომპლექსის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით კითხვები აქვს პარტია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასაც. როგორც ამ პარტიის წარმომადგენელი გიორგი ბოტკოველი ამბობს, მათი მთავარი შეკითხვაა შესრულებული სამუშაოების ხარისხი და პროექტის ბიუჯეტი, რომელიც მისივე თქმით 3 მილიონით გაიზარდა.
ფოლად უსახური შენობა არ იკითხება არანაირი არც ისტორიული ნიშნები იკითხება არც თანამედროვე ნიშნები იკითხება ამ პროექტში. ეს პასუხს უცებს ვერავინ, რაში დაიხარჯა ეს თანხა. თითქოს იქ ვენტილაციის სისტემა არ იყო გათვალისწინებული, გათბობის სისტემა არ იყო გათვალისწინებული. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ რამდენად სწორად ჩატარდა ტენდერი, რამდენად სწორად ჩატარდა ეს ცვლილებები, 9 ცვლილება განიცადა და რატომ მოხდა 3.4 მილიონი პროექტი ბოლოს დაუძინა სახელმწიფოს 6.200.000.
ოპოზიციის მიერ დასახელებულ პრობლემებს გამუქებულს უწოდებს ერეკლე მეორის სახლ-მუზეუმის დირექტორი გურა მორჩოხიშვილი. მისი თქმით, როდესაც პროექტის სახალხო განხილვა შედგა, მაშინ პრეტენზია არავის ჰქონია. ორჩოხიშვილი იმასაც ამბობს, რომ დეტალებზე ვერ ილაპარაკებს, თუმცა შეუძლია თქვას, რომ რაც დაგეგმილი იყო, ყველაფერი გაკეთდა.
გადმოვიტანეთ უკვე პირველი საჯარო სკოლის დროებით სათავსოებიდან ჩვენი ექსპონატები და შევიტანეთ მუდმივ საცავებში მუზეუმის. რაც პროექტში იყო მოცემული, ყველაფერი გააკეთეს. ახლა პროექტი მოწონებული იყო, განხილვა იყო სახალხო განხილვა, ორჯერ მუზეუმში, ორჯერ უნივერსიტეტში და არავის მაშინ პრეტენზია არ ჰქონია და არ ვიცი ახლა აშენებულზე რა პრეტენზია უნდა იყოს.
ერეკლე მეორის მუზეუმის კომპლექსის რეაბილიტაციის პროექტის დამკვეთი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდია. როგორც პროექტის მენეჯერმა ჯუღა სიხარულიძემ გითხრა, მთლიანი სამუშაოების ღირებულება 6.400.000 ლარია, რაც შეეხება ოპოზიციის მიერ დასახელებულ პრობლემებს, ხარისხთან დაკავშირებით სიხარულიძის თქმით, სამუშაოები ხარისხიანადაა შესრულებული, თუმცა თუ კი რაიმე პრობლემა გამოვლინდება ერთი წლის განმავლობაში, სამუშაოების შემსრულებელი ვალდებულია ეს პრობლემები მოაგვაროს.
3 მილიონი ლარით არ გაზრდილა, გაიზარდა დაახლოებით 2 მილიონი ლარით და ძირითადი მიზეზი, გამომწვევი მიზეზი იყო ის, რომ გათბობა გაგრილების ვენტილაციის პროექტში შევიდა გარკვეული ცვლილებები, არსებული სისტემა, რაც იყო გათვალისწინებული, შეიცვალა სხვა სისტემით, რომელიც ნებისმიერ თანამედროვე მუზეუმთან თანხვედრაში არის. ჩვენი აზრით საკმაოდ ხარისხიანი შესრულებული სამუშაოები, აგრეთვე ჩვენ გვაქვს ერთწლიანი დეფექტური პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც რამე გამოვლენა ხდება თუ არა დეფექტების აუცილებლად ვასწორებთ.
ერეკლე მეორის მუზეუმის კომპლექსი დამთვალიერებლისთვის ბოლო 5 წლის განმავლობაში დახურული იყო. როგორი იქნება განახლებული კომპლექსი? ფართო საზოგადოება მის შეფასებას მიმდინარე წლის 18 მაისიდან შეძლებს. 18 მაისი მუზეუმების საერთაშორისო დღეა და კომპლექსიც ამ დღეს უნდა გაიხსნას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. შუალედური საპარლამენტო არჩევნებისთვის რეგისტრაცია გაიარა 12 პოლიტიკურმა პარტიამ, ამის შესახებ 5 ჟურნალისტებს აცნობა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ. ხონისა და ვანის ოლქში შუალედური საპარლამენტო არჩევნები 28 აპრილს ჩატარდება. იქ არჩევნების ვადამდე ჩატარება აუცილებელი მას შემდეგ გახდა, რაც ამ ოლქში არჩეულმა დეპუტატმა გრიგოლ ლილუაშვილმა ქართული ოცნებიდან შარშან დეკემბერში პარლამენტი ვადამდე დატოვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობაზე დანიშნვის გამო. 5 მარტს თბილისში გაიხსნა საგზაო და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების რეგიონული სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ეს შეხვედრა 6-7 მარტსაც გაგრძელდება. 5 მარტს თბილისში ასევე გაიხსნა გენდერული თანასწორობის ეროვნული მექანიზმების თემაზე ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია. კამთენისას თბილისში ჩამოასვენეს ქართული პოლიტიკოსი ლიდერთა სკოლის დამფუძნებელი გია მაისაშვილი. მისი სამოქალაქო პანაშვიდი 5-6 მარტს გაიმართება სიონის საკათედრო ტაძარში. დაკრძალვა 6 მარტს. გია მაისაშვილი 26 თებერვალს ერთებულ შტატებში გარდაიცვალა. მას ექიმებმა 2015 წელს დაუსვეს თავის ტვინის კიბოს დიაგნოზი. 2018 წლის ნოემბერში გია მაისაშვილს შეუსრულდებოდა 56 წელი. კოსმედიის პროგრამა საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free.